Ռենսոն նրան պատասխանեց ողջույնով։ Կամաց ետ դարձավ, որպեսզի իր բռնած ճանապարհը կինը չնկատի։ Եվ երբ այնքան հեռացավ, որ բարեսիրտ կինը ոչինչ չէր կարող լսել, քայլերն արագացրեց։ Մի րոպեում Դոնաբոնդիոյի դռան շեմքին էր։ Ներս մտավ, իսկույն գնաց հյուրասենյակը, որտեղ քահանային թողել էր։ Այնտեղ գտավ նրան և հանդուգն տեսքով ու աչքերը չռելով ընդառաջ վազեց։
«Էյ, էյ, սա ինչ նորություն է»,
ասաց Դոնաբոնդիոն։
«Ով է այդ անզգամը»,
ասաց Ռենսոն հաստատ մի պատասխան պահանջող վճռական ձայնով։
«Ով է այդ անզգամը, որ չի ուզում իմ ամուսնությունը Լուչիայի հետ»։
«Ինչ, ինչ, ինչ»՝
կակազեց խեղճը հանկարծակիի գալով, միակնթարթում պատի գույն ստացած դեմքով ու լվացքից դուրս հանված շորի նման։ Եվ այդպես մրթմրթալով, բասկաթոռից մի ոստյուն արեց դեպի դուռը, դուրս փախչելու համար։ Բայց Ռենսոն, որը երևի սպասում էր այդ շարժմանը և պահակի նման կանգնել էր, մի թռիչքով նրանից շուտ հասավ դռանը, շուռ տվեց բանալին և դրեց գրպանը։
«Ահա, այժմ կխոսեք, թե ոչ»։
«Տերհայր, բացի ինձնից, բոլորը տեղյակ են իմ գործերին.
Սատանան տանի, ես էլ եմ ուզում իմանալ»։
«Ինչպես է նրա անունը»։
«Ռենցո, Ռենցո, ողորմացեք, զգուշացեք ձեր բռնած ընթացքից, մտածեցեք ձեր հոգու մասին»։
«Ես մտածում եմ միայն այն մասին, որ իսկույն ուզում եմ ամեն ինչ իմանալ»։
Եվ այսպես ասելով, գուցե բնազդորեն, ձեռքը դրեց գրպանից դուրս ցցված դաշույնի կոթին։
«Գթություն»,
բացականչեց Դոնաբոնդիոն խրպոտ ձայնով։
«Ուզում եմ այդ անունն իմանալ»։
«Ձեզով ասաց»։
«Ոչ, ոչ, այլևս ոչ մի դատարկաբանություն, խոսեցեք պարզ և իսկույն»։
«Ուզում եք ինձ սպանել»։
«Ուզում եմ իմանալ այն, ինչ իրավունք ունեմ իմանալու»։
«Բայց եթե խոսեմ, ես մեռած եմ, միթե ձեզ չի մտահոգում իմ կյանքը»։
«Ուրեմն խոսեցեք»։
Այդ «ուրեմն» բառը այնպիսի ուժգնությամբ հնչեց, Ռենցոյի տեսքն այնքան սպառնալի դարձավ, որ Դոնաբոնդիոն այլևս չկարողացավ նույնիսկ ենթադրել անհնազանդության հնարավորությունը։
«Խոստացեք, երթվեցեք ինձ», ասաց։ «Ոչ ոքի ոչ մի բան չասել, ոչ ոքի հետ չխոսել այդ մասին»։
«Խոստանում եմ, որ այնպիսի մի հիմարություն կանեմ, եթե իսկույն ինձ չհայտնեք նրա անունը»։
Այդ նոր սպառնալիքից հետո Դոնաբոնդիոն բերանում ատամնահան ակցան ունեցող մարդու դեմքով ու հայացքով արտասանեց.
«Դոն»։
«Դոն»,
կրկնեց Ռենսոն, մնացածը դուրս կորզելու օգնության ձևով։ Եվ կռացավ, ականջը մոտեցնելով նրա բերանին, ձեռքերը պարզած և բռունցքները սեղմած։
«Դոն Ռոդրիգո»,
շտապ արտաբերեց դաժանակիրը այդ մի քանի վանկերը, կուլ տալով դրանց բաղաձայնները, մասամբ շփոթությունից, մասամբ էլ երկու վախի մեջ հավասարակշռություն պահպանելու մտքից։ Կարծես ուզում էր ազատվել այդ բառից և անհետացնել այն, հենց որ բերանից թռցրեց։
«Ախ, շուն»,
բղավեց Ռենցոն։
«Ինչպես արեց, ինչ ասաց ձեզ»։
«Ինչպես, ինչպես»,
գրեթե զայրացած պատասխանեց Դոնաբոնդիոն, որն այդպիսի խոշոր զոհաբերությունից հետո որոշ չափով իրեն զգում էր պահանջատիրոջ դիրքում։
«Ինչպես, կուզենայի, որ իմ տեղը դուք լինեիք»։ «Ես ոչ մի գործ չունեմ այստեղ»։ «Իմ տեղը որ լինեիք, ձեր գլխում ոչ մի կմահաճություն չէր մնա»։
Եվ նա սկսեց ամենամռայլ գույներով նկարագրել այն սարսափելի հանդիպման մանրամասնությունները։ Խոսքը շարունակելիս զգաց, թե ինչպես իրեն համակում է սաստիկ ցասումը, որ մինչ այդ կաշկանդել էր վախը։ Եվ հիմա տեսնելով կատաղությունից ու շփոթությունից անշարժ գլխի կոր կանգնած Ռենցոյին, աշխուժությամբ շարունակեց.
«Հիանալի վարմունք ցուցաբերեցիք, գեղեցիկ ծառայություն մատուցեցիք ինձ»։ «Ազնիվ մարդուն, ձեր քահանային այսպիսի հարված հենց իր տանը, սուրբ վայրում»։ «Կարծում եք, թե մեծ քաջագործություն կատարեցիք, որպեսզի բերանիցս կորզեք իմ դժբախտությունը, ձեր դժբախտությունը»։ «Այնինչ ես թաքցնում էի իսեր խոհեմության, իսեր ձեր բարիքի»։
«Իսկ այժմ, երբ գիտեք, կուզենայի իմանալ, թե ինչ եք անելու։
Տեր աստված, սա կատակ չէ,
անիրավության կամ իրավունքի հարց չէ,
սա ուժի հարց է։
Այս առավոտյան, երբ ձեզ լավ խորուրդ էի տալիս, իսկույն կատաղեցիք։ Ես մտածում էի թե իմ և թե ձեր մասին։
Բայց ինչպես է լինելու։
Գետ բաց արեք դուռը, տվեք բանալին։
Կարող ես խալված լինեմ, պատասխանեց Ռենցոն մեղմ ձայնով, որի մեջ զգացվում էր կատաղություն հայտնաբերված թշնամու հանդեպ։ Կարող ես խալված լինեմ, բայց ձեռքները դրեք ձեր խղճի վրա և մտածեցեք։ Եթե իմ տեղը լինեիք։
Այսպես խոսելով նա բանալին գրպանից հանեց և գնաց դեպի դուռը։ Դոնա Բոնդիոն հետևեց հյուրին և մինչ սա շուռ էր տալիս բանալին, մոտեցավ նրան լուրջ և մտահոգ դեմքով։ Աջ ձեռքի երեք մատը աչքերի առաջ բարձրացնելով, օգնություն հայցելու ձևով։
«Գետ երթվեցեք»,
ասաց նրան։
«Կարող ես խալված լինեմ»։ «Ներեցեք ինձ»։
Պատասխանեց Ռենցոն, բանալով դուռը և պատրաստվելով դուրս գնալ։
«Երթվեցեք»։
Կրկնեց Դոնա Բոնդիոն բռնելով նրա թևը իր դողդոջուն ձեռքով։
«Կարող ես խալված լինեմ»։
Կրկնեց Ռենցոն ազատվելով նրանից և կատաղած հեռացավ այսպես փակելով հարցը, որը գրականության կամ փիլիսոփայության հարցի նման կարող էր դարերով շարունակվել, քանի որ կողմերից յուրաքանչյուրը կրկնում էր միայն իր փաստարկումը։
«Պերպետուա, պերպետուա»։
Գոռաց Դոնա Բոնդիոն մի քանի անգամ իզուր կանչելուց հետո։ Պերպետուան չէր պատասխանում։ Դոնա Բոնդիոն չգիտեր, թե ինչ անի։ Շատերին է պատահել, որ Դոնա Բոնդիոյի գործից ավելի բարդ գործերի մեջ ընկնեն, ավելի անախորժ գլխացավանքներ ունենան, չկարողանան կողմնորոշվել և դրանցից դուրս գալու լավագույն ելքը համարեն, թե ջերմ ունեն ու պառկեն։ Այս ելքը փնտրելու կարիք չեղավ, որովհետև ինքն իրեն դա ներկայացավ։ Նախորդ օրվա վախը, տագնապալի գիշերվա անքնությունը, նույն րոպեին զգացած սարսափը, ապագայի մտատանջությունը կատարեցին իրենց ազդեցությունը։ Անհանգիստ և մոլորված նստեց նա բազկաթոռին։ Սկսեց ոսկորների մեջ ինչ-որ դող զգալ։ Հառաչելով նայեց եղունգներին, մեր թնդ մեր դողդոջուն և զայրացկոտ ձայնով կանչելով «Պերպետուա»։ Վերջապես սա եկավ, թևի տակ պահած խոշոր մի կաղամբ և այնպիսի լպիրշ դեմքով, կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Ընթերցողին խնայում են բոլոր ցավակցությունները, մեղադրանքները, ինքնապաշտպանությունները, միայն դուք կարող էիք ասելները և չեմ ասելները։ Մի խոսքով այդ վիճաբանության ամբողջ խառնաշփոթությունը։ Բավական է միայն ասել, որ Դոնա Բոնդիոն Պերպետուային հրամայեց երկաթե նիգը պինդ դնել և ոչ մի պատճառով ոչ ոքի առաջ դուռը չբանալ։ Իսկ եթե մեկը գալու լիներ, պատուհանից պատասխանել, թե քահանան ջերմ ունի ու պառկած է։ Հետո դանդաղորեն բարձրացավ աստիճանները ու մտավ անկողին, որտեղ նրան թողնելու ենք։ Այդ միջոցին Ռենցոն կատաղած գնում էր տուն, առանց որոշելու, թե ինչ պետք է աներ։ Սակայն համակված էր տարօրինակ և սարսափելի մի բան անելու բուռն ցանկությամբ։ Բռնակալները, խառնակիչները և բոլոր նրանք, ովքեր որևէ ձևով անիրավություն են անում, հանցագործ են ոչ միայն կատարվող չարիքի, այլև տուժողի հոգուն հասցրած այլանդակության համար։ Ռենցոն խաղաղասեր երիտասարդ էր, զզվում էր արյունից, սրտաբաց էր և ամեն խարդավանքի հակառակորդ։ Բայց այդ միջոցին նրա սիրտը բաբախում էր մարդասպանության ցանկությամբ, իսկ միտքը զբաղված էր միայն դավադրություն հնարելով։ Կուզենար վազել Դոն Ռոդրիգոյի տունը, կոկորդից բռնել և… Սակայն մտաբերում էր, որ դա իսկական ամրոց է։ Ներսից բրավոներով լեփլեցուն և դրսից էլ լավ պաշտպանված։ Այնտեղ մտնում են միայն նրա բարեկամներն ու ծառաները։ Անծանոթ մի արհեստավոր չէր կարող մտնել առանց ոտքից գլուխ խուզարկվելու, մանավանդ ինքը, թեկուզ այնտեղ լավ ճանաչեին նրան։ Երևակայում էր, թե հրացանը վերցրած թաքնվում է ցանկապատի ետևը և սպասում, որ նա գա այնտեղ և միայնականցնի։ ու կատաղի ինքնագոհությամբ խորասուզվելով այդ երևակայության մեջ, պատկերացնում էր, թե ինչպես լսում է նրա ոտնաձայնը. Լռիկ բարձրացնում է գլուխը, ճանաչում է սրիկային, ուղղում է հրացանը, նշան բռնում, տեսնում է նրա ընկնելն ու ցնցվելը. Ապա մի անեծք ուղղելով նրան, փախչում դեպի սահմանագլուխը և ազատվում. «Իսկ Լուչիան»? Ցնորամիտ տեսիլքի մեջ այդ բառը հնչեց, թե չէ, Ռենցոյի հիշողության մեջ կրկին հայտնվեցին օրինավոր մտքեր. Հիշեց իր ծնողների վերջին հիշատակները, հիշեց Աստծուն, Աստվածամորը և սրբերին. Մտածեց, թե ինչպիսի մխիթարություն էր զգացել միշտ, որ ինքը ոչ մի հանցագործություն չի կատարել, և ինչպիսի սարսափ էր զգում որևէ մարդասպանության պատմությունը լսելիս. Այս արյունալի երազից զարթնեց ահով, խղճի խայթով և մի տեսակ ցնծությամբ, թե այդ բանը լոկ երևակայություն էր. Իսկ Լուչիայի վերաբերյալ ինչպիսի մտքեր էին ծնվում. Այնքան հույսեր, այնքան խոստումներ, այնքան բաղձալի ու ապահով մի ապագա, և հանկարծ նման հառաչանքի օր. Իսկ ինչպես, ինչպիսի խոսքերով հայտներ այդ լուրը, հետո ինչպես կողնորոշվեր, ինչպես պահպաներ Լուչիային իր համար, երբ լույս էր ընկել այդ անարգ բռնակալ ուժը. Այս բոլորով հանդերձ նրա մտքով անցնում էր ոչ թե կասկած, այլ տանջալի միստվեր. Դոն Ռոդրիգոյի այդ բռնությունը կարող էր ծագել միայն Լուչիայի հանդեպ տածած վայրենի կրքի հետևանքով. Իսկ Լուչիան? Ռենցոյի գլխում ոչ մի կերպ չէր տեղավորվում այն միտքը, թե Լուչիան կարող էր որևէ առիթ տալ կամ թեթև փաղաքշանքի արժանացնել այդ մարդուն. Իսկ աղջիկը տեղյակ էր արդյոք սրան? Կարող էր այդ ստոր կիրքը առաջանալ Դոն Ռոդրիգոյի մեջ առանց Լուչիայի կողմից նկատվելու? Կարող էր բանը հասցնել մինչև այնտեղ, առանց որևէ ձևով աղջկան փորձելու? Իսկ Լուչիան այդ արդիվ ոչ մի խոսք երբեք չէր ասել Ռենցոյին, իր փեսացուին. Այս մտքերի մեջ խորասուզված, գյուղամիջում գտնվող իր տան առաջից անցավ և ուղվեց դեպի Լուչիայի տունը, որն ավելի հեռու էր, ծայրամասում. Այդ տան առաջ կար մի փոքրիկ բակ. Դա տունը բաժանում էր փողոցից և շրջապատված էր մի փոքր պատով. Ռենցոն մտավ բակ և լսեց խառնաշփոթ, անվերջանալի մի ժխոր, որ գալիս էր վերևի սենյակից. Ենթադրեց, թե Լուչիային ճանապարհ դնելու եկած ընկերուհիներն ու ազգականներն են. Սրտում և դեմքին դրոշմված նորությունը չցանկացավ հայտնել բազմությանը. Բակում գտնվող մի փոքր աղջիկ ընդառաջ վազեց գոչելով. «Փեսան, փեսան»։ «Լռիր, Բերտինա, լռիր»,» ասաց Ռենցոն։ «Եկ այստեղ»։ Գնա վերև Լուչիայի մոտ, մի կողմ քաշիր և ականջին ասա, բայց այնպես, որ ոչ ոք չլսի և ոչ մի բան չկասկացի. Ասա նրան, որ խոսելիք ունեմ հետը, և սպասում եմ նրան գետնահարկի սենյակում. Թող անմիջապես գա այնտեղ»։ Փոքրիկ աղջիկը արագ բարձրացավ սանդուղքով գաղտնի հանձնարարություն կատարելու հպարտությամբ և ցնծությամբ. Հենց այդ րոպեին Լուչիան դուրս էր գալիս, իր մոր ձեռքով զարդարվելուց հետո. Ընկերուհիները սիրահարվել էին հարսնացուին և ճիք էին թափում մոտենալու, իսկ նա խուսափելով գնում էր, գեղչկուհուն հատուկ ռազմատենչ մի համեստությամբ. Արմունկով վահանաձև ծածկելով կրծքին խոնարած դեմքը, գիտելով երկար ու սև հոնքերը, մինչդեռ բերանը բացվում էր շպիտից. Ճակատի վրա սպիտակ և նուրբ մի մազաբաժնով անջատված սև վարսերը պտտվում էին ծոծրակի վրա հյուսերի բազմաթիվ օղակներով, որոնք անցնելով արծաթյա երկար քորոցներով, շրջանակաձև շողշողուն ճառագայթների նման բաժանվում էին, ինչպես այժմ էլ Միլանի շրջանի գեղչկուհիները սովոր են անել. Վզին կրում էր նռնագույն քարերով և ոսկյա կոճակներով մեջ հնդմեջ շարված մանյակ. Հագել էր ծաղկազարդ, դիպակից կարված վերնասկեստ, անջատված թեզանիկներով և միացած գեղեցիկ ժապավեններով, մետաքսյակ կարճ շրջազգեստ, նուրբ և խիտ ծալքերով, վառ կարմիր գուլպաներ, ասեղնագործ կոշիկներ. Բացի հարսանեկան օրվա այս առանձնահատուկ զարդարանքից, Լուչիայի դեմքին փայլում էր ամենօրյա համեստ գեղեցկությունը, որը շրջապատողների խանդաղատանքից ավելի էր ընդգծվել։ Դա նման էր թեթև շփոթությունից առաջացած այն զուս փրչվանքին, ամոլների դեմքին մերթ-ընդմերթ հայտնաբերվող այն հանդարտիկ տխրությանը, որ նրանց տալիս են ուրույն մի դրոշ, առանց խաթարելու գեղեցկությունը։ Փոքրիկ Բերտինան մտավ բազմության մեջ, մոտեցավ Լուչիային, զգուշությամբ հասկացրեց նրան, թե հաղորդելու բան ունի, և ականջին ասաց հարկ եղածը.
«Մի րոպեով գնամ ու վերադառնամ»,
ասաց Լուչիան կանանց և արագ իջավ ցած։ Տեսնելով Ռենցոյի շփոթված դեմքն ու անհանգիստ կեցվածքը, սարսափի ինչ-որ նախազգացումով հարցրեց.
«Ինչ կա»։
«Լուչիա», պատասխանեց Ռենցոն, «այսօր ամեն ինչ հոդս ցնդեց. Աստված գիտե, թե երբ կկարողանանք ամուսնանալ»։
«Ինչ»,
ասաց Լուչիան այլայլված։ Ռենցոն համառոտակի պատմեց այդ առավոտվա դեպքը։ Հարսնացուն լսում էր անձկությամբ, իսկ երբ Դոն Ռոդրիգոյի անունը լսեց, վախ բացականչեց, կարմրելով ու դողալով.
«Մինչև այս աստիճան»։
«Ուրեմն, ձեզ հայտնի էր»,  հարցրեց Ռենցոն։
«Դժբախտաբար այո», պատասխանեց Լուչիան։ «Սակայն այս աստիճանի»։
«Իսկ ինչ էր հայտնի»։
«Ինձ մի ստիպեք խոսել, մի ստիպեք լաց լինել. Գնամ կանչեմ մորս ու ճանապարհ դնեմ կանանց. Պետք է առանձին լինենք»։
Մինչ նա խոսում էր, Ռենցոն շշնջաց. «Ինձ երբեք ոչ մի բան չէիք ասել»։
«Ախ, Ռենցո»,
պատասխանեց Լուչիան, մի րոպե շուռ գալով առանց կանգնելու։ Ռենցոն շատ լավ զգաց, որ Լուչիայի կողմից այդպիսի շեշտով արտասանված իր անունը նշանակում էր. «Միթե կարող եք կասկածել, որ ես լռել եմ միայն ազնիվ և մաքուր նպատակով»։ Իսկ բարի Ագնեսը, Լուչիայի մայրը, իր աղջկա անհետանալուց հետո ու նրա ականջին ասված խոսքերի կասկածից դրթված, ցածր իջել իմանալու, թե ինչ նոր բան էր պատահել։ Աղջիկը նրան թողեց Ռենցոյի մոտ, վերադարձավ դեպի կանանց խումբը և ըստ կարելվույն դեմքն ու ձայնը հարմարեցնելով ասաց.
«Քահանան հիվանդացել է և այսօր ոչինչ տեղի չի ունենա»։
Այս ասելով բոլորին արագ ողջունեց և նորից իջավ ցած։ Կանայք ցրվեցին եղելությունը սրան նրան պատմելու մտադրությամբ։ Մի քանիսը գնացին մինչև քահանայի տունը, ստուգելու, թե նա իրոք հիվանդացել է։
«Ուժեղ ջերմ»,
պատասխանեց Պերպետուան պատուհանից, և այդ տխրալի բառը փոխանցվելով մեկից մյուսին, խափանեց այն առեղծվածը, որն արդեն սկսել էր խլրտալ նրանց ուղեղում և խոսակցության միջոցին արտահայտվել որպես խորհրդավոր պատահար։